Slăvit și binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Suntem la masa Domnului, suntem în prezența Domnului și pentru următoarele câteva minute vom petrece în odaia de sus, în odaia cinei, în atmosfera cinei, la ultima cină. Textul din care voi citi va fi la Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Și am să vă rog să fiți atenți și să nu vă grăbiți, pentru că am să citesc textul acesta în două feluri. Am să citesc doar câteva versete la început, dar am să-l citesc în două moduri și acesta va fi fundamentul pentru mesajul meu. Ioan 13, versetul 1. Înainte de praznicul Paștilor, Iisus s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Se pare însă că apostolul Ioan vrea să ne dea o lămurire, o explicație. Vrea să ne îndrepte atenția spre ceva anume și vine cu această notă explicativă. Și acum citesc din nou. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul fiului Simon gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl îi dăduse toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul cu care era încins. Observați? Ioan ne îndreaptă atenția spre un lucru care nu se vede. Când ne uităm la tablou, ne uităm la scenă, fie că ne uităm la o pictură renascentistă din colecția mare de capodopere, cu cina cea de taină, vedem ucenicii, vedem odaia. Poate îl vedem și pe Iisus încins cu un ștergar, a plecat. La unele școli teologice, când intri în hall, este un tablou sau este chiar o statuie cu un Iisus a plecat, care îți spală pe picioare pe Petru. Ioan însă vrea să ne îndrepte atenția în altă parte. El vrea să ne facă foarte, foarte conștienți de ceva care nu se vede cu ochiul liber. Ceva care este numai și numai în inima lui Iisus, în sufletul lui, în ființa lui lăuntrică. Am numit mesajul acesta ultima lecție. Ultima lecție. Sigur că ne vom grăbi să spunem e o lecție de smerenie, e o lecție de umilință. Dar dacă ne uităm cu atenție la ceea ce vrea să ne arate Dumnezeu și Duhul Sfânt prin felul în care Ioan este inspirat să redacteze scena din odaia de sus, scena din seara cinei și mai ales acest moment, atenția ne cade pe altceva. Sigur, în sală, în odaie, e tensiune, e o apăsare, e poate chiar un sentiment de penibil, un sentiment de jenă. Nu este niciun slujitor, nu este nimeni care să spele picioarele ucenicilor. Și atunci, zice Ioan, în timpul cinei, Iisus se scoală de la masă, își dă jos haina, își ia ștergarul, se încinge cu el și începe el să spele ucenicii pe picioare. Ce învățăm la această lecție, la această ultimă lecție? Vă felicit și sigur că mulțumesc lui Dumnezeu pentru Biserica Emanuel și pentru că v-a dat o biruință duminica trecută și la sfatul care l-ați avut și la părtășia care ați avut-o. Ați fost instrumentul lui Dumnezeu care, prin dumneavoastră, a pus deoparte câțiva oameni pentru slujire. Dar eu mă rog și cred că Biserica Emanuel, prin excelență, are un duh de slujire. Și că toată biserica, toți bărbații, toate femeile, și nu numai femeile, pentru că vorbim adesea cu soția și vorbim de sora Magda, vorbim de alte surori, de grupul de surori, de multe grupuri de surori și de activități ale surorilor din biserica noastră. Surori care se întâlnesc cu tinerii, surori care se întâlnesc cu văduvele, surori care se întâlnesc cu necăjiții, surori care se întâlnesc la rugăciune. Dar eu cred și tind să cred că biserica noastră are acest duh de slujire. Și la ultima lecție, în odaia de sus, tocmai Duhul lui Dumnezeu aceasta vrea să ne scoată în evidență. Că pentru slujire, sau altfel spus, înainte de a lua ștergarul, este imperativ, este necesar să știm ceva, să înțelegem ceva. Vedeți, Iisus nu face gestul acesta pentru că nu era cine să-l facă. Așa era în cultura lor. Cineva trebuia să spele picioarele musafirilor. O slugă trebuia să fie acolo și imediat, cum intră musafirii, să facă gestul acesta, actul acesta. Făcea parte din politeția și din ospitalitatea casei. Iisus nu face lucrul acesta pentru că nu era cine să-l facă. Pentru că era urgent, pentru că era nevoie, pentru că se impunea. Iisus face lucrul acesta, ne zice Ioan, din alte rațiuni. În primul rând, zice Ioan, nu poți sluji dacă nu-ți cunoști identitatea. Versetul 3, Iisus știa cine este. Știa de unde vine, știa unde se duce. Știa că Dumnezeu i-a dat în mâini toate lucrurile. Și cel care ia ștergarul e cel care a creat omul. Cel care se încinge cu ștergarul e cel care a creat universul. Nu e un simplu om, nu e o slugă, dar face gestul acesta ca să ne învețe lecția slujirii și să ne arate că în slujire există o autoritate care vine, o putere care vine din faptul că îți cunoști identitatea. Știi cine ești. De foarte multe ori slujirea noastră este slabă, precară. Pentru că nu știm încă cine suntem. Suntem români, suntem americani, suntem emigranți, suntem minoritate, suntem într-adevăr copiii lui Dumnezeu. Și cu mulți dintre noi se luptă gândul acesta. Sunt într-adevăr un răscumpărat al Domnului? Sunt într-adevăr un iertat? Sunt într-adevăr, cum spunea poezia, unul căruia Domnul i-a iertat păcatul și i-a scris numele în cartea vieții, cine sunt? Sunt într-adevăr botezat cu Duhul Sfânt, sunt într-adevăr eliberat, sunt într-adevăr un iubit al Domnului, cine sunt? Și nu poți sluji până când nu-ți cunoști identitatea. Fie că slujești într-un adult care home, fie că slujești într-un cabinet medical, ca și medic sau ca și nurse, fie că slujești ca și profesor, sau fie că slujești ca și mecanic auto, fie că slujești într-un fel sau altul și ce faci tu cu mâinile tale și cu puterea ta și cu înțelepciunea ta și cu abilitățile care le ai. Înainte de orice, ultima lecție din Odaia de Sus este că putem sluji dacă știm cine suntem în Hristos, în Dumnezeu. Știm că venim de la Dumnezeu, știm că mergem la Dumnezeu și știm ce ne-a dat Dumnezeu. Știm că suntem copiii Lui. Și când știm asta, putem sluji. Când știm asta, putem să ne punem la dispoziția Lui Dumnezeu. Nu avem niciun fel de problemă, niciun fel de confuzie, niciun fel de dificultate. Este foarte important acest aspect pe care Ioan, iată, în explicația lui, zice, să vă spun ceva. Să nu vă uitați numai la ștergar, să nu vă uitați numai la lighean, să nu vă uitați numai la Petru, să nu vă uitați numai la fapte, să înțelegeți ceva ce este în inima lui Iisus, în sufletul lui, în ființa lui. El a făcut lucrul acesta pentru că știa cine este. Știa care este identitatea lui. El niciodată n-a avut problema asta de confuzie și problema asta de identitate. Diavolul l-a ispitit în nenumărate rânduri și i-a spus, dacă ești cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, fă asta, fă asta, fă asta. El a știut totdeauna. Eu vin de la Tatăl, eu sunt aici să-L reprezint pe Tatăl, eu sunt aici să vi-L arăt pe Tatăl, eu sunt aici să exprim în lumea aceasta și față de voi dragostea Tatălui. Totdeauna a știut cine este. Când ai această înțelegere, când ai această lămurire, când ai această identitate clară, poți să slujești. Poți să slujești. Și este o putere în această slujire care vine din cunoașterea identității. Apoi Ioan zice, să vă mai spun ceva în această paranteză, în această notă explicativă. Iisus știa că i-a sosit ceasul. Iisus știa exact ce timp este și ce să facă în timpul acela. E foarte important să cunoști timpul acesta al slujirii. Și când vorbim de timp, mai ales dacă ne uităm la textul acesta în original, înțelegem că Biblia are mai mulți termeni pentru timp. Este un timp care merge așa, pe orizontală. Și sigur, azi e marți, azi e duminică și mâine este luni și marți, iată, ați auzit că va fi un serviciu de înmormântare și noi ne gândim la săptămână și ne gândim la weekend și ne gândim la luna octombrie și ne gândim la noiembrie care vine. E felul cum curge timpul acesta al nostru, omenesc. Asta în limba greacă se numește chronos, cronologie. Cronologia evenimentelor, cum s-au derulat, cum au început, cum au continuat, cum s-au finalizat. Dar Biblia vorbește de un alt timp, vorbește de timpul lui Dumnezeu. Și timpul lui Dumnezeu în Biblie se numește Kairos. Și este un timp când Cronos încremenește, când cronologicul acesta se oprește, se blochează pur și simplu. Nu face sens, nu înțelegem. Dar Dumnezeu zice, vreau în timpul acesta cronologic să fac o fisură, o întrerupere, a holy interruption. I love those holy interruptions that comes from God. Nu? Ce frumos a spus fratele păstor, de seară familia aceasta se adună. Pentru că Dumnezeu, în cronologia dumneavoastră, a decis, într-un fel foarte ciudat și neînțeles de nimeni, să facă o fisură. Și a zis, există aici o soră, căruia Biserica Emanuel trebuie să-i slujească. Căruia Biserica Emanuel trebuie să-i arate dragostea lui Hristos. Și pentru asta, Cronos încremenește. Și în cronologia vieții și a obișnuitului, a omenescului, a pământescului, a teluricului nostru, se face o fisură și pe verticală Dumnezeu spune, ăsta e timpul meu, care se numește Kairos, când trebuie să slujiți. Și mergeți și plângeți cu cei ce plâng și mângâiați pe cei care trebuie să-i mângâiați și întindeți mâna să binecuvântați pe cei pe care trebuie să-i binecuvântați. Că este timpul pentru așa ceva. Timpul făcut de Dumnezeu, nu de noi. E foarte greu să ieși din Cronos și să intri în Kairos. E aproape imposibil. Pentru că în goana vieții noastre și în alergarea și în stresul și în timpul de care ne plângem toți că nu-l avem, când are Dumnezeu dreptul să intervină și să blocheze tot și să spună, oprește-te, e timpul acum de asta. E timpul acum de ștergar. E timpul acum să știi cine ești și știind cine ești, să înțelegi timpul care îl trăiești și să slujești, să poți să slujești. E fundamental, e esențial să ilustrăm biblic asta, foarte rapid. Este un text care ne apare în sinoptici, ne apare în toate cele trei evanghelii, și în Matei, și în Marcu, și în Luca. Am să folosesc textul de la Luca, Luca 8. Iisus se duce spre casa lui Iair, fruntaș al sinagogii, se duce să îl ajute. Iair e în criză, are o mare nevoie, are o mare urgență. Fica lui e pe moarte. Dar în drumul acesta, în mulțimea aceasta, se strecoară o femeie. O femeie care n-avea ce să caute acolo, care n-avea cum să se apropie de ei, care era bolnavă și datorită bolii ei și datorită religiei iudaice și așa conceptului de curăție și necurăție, n-avea dreptul să se atingă de cineva. Sau trebuia, dacă merge acolo, să strige necurat, necurat, necurat. Și ea spune, nu, toți banii mi-am pierdut, toate relațiile mi le-am pierdut, nu mai am pe nimeni, nu mai am nimic, dar am atât, mă duc să mă ating de el. Mă apropiu să mă ating de el, mă duc și vreau măcar de haina lui să mă ating. Și Iisus se oprește. Iair nu mai are răbdare, vrea repede Iisus să ajungă acasă, să-i rezolve problema. Iisus se oprește, zice, cineva m-a atins. What? Cum adică cineva te-a atins? Tu nu vezi ce mulțime e aici? Nu, cineva m-a atins. M-a atins cu credință. M-a atins cu disperare, m-a atins cu nevoie, m-a atins cu o dorință fierbinte. A ieșit din mine o putere. Și s-a oprit, a încremenit cronologia. Și a fost timpul pentru Kairos. Și a zis, cine m-a atins? Ucenicii au zis, hai să nu mai pierdem timpul. Cred că Iair zicea, grăbește-te, grăbește-te, fiica mea e pe moarte, vino! Iisus zice, nu, cine m-a atins? Și femeia din spate vine în față, se aruncă la picioarele lui. Iisus o pune în centrul atenției, îi ascultă povestea. Și în timpul ăsta vin alții din casa lui Iair și zic, auzi, ne pare rău să-ți spunem, da, fiica ta a murit, nu-l mai necăși pe învățătorul, n-are rost să mai vină. Vă dați seama? Dacă aș fi fost în locul lui Iair, cred că i-aș fi spus, femeie, cât ai așteptat, ani de zile de așteptat, n-ai putut să mai aștepți 5 minute, o jumătate de oră, n-ai putut, ce ai avut, uite, l-ai oprit și nu mai ajunge la mine. Femeii spune, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Dar se întoarce spre Iair și îi spune așa, nu te teme, crede numai. Pentru că nu se rezolvă lucrurile cronologic, ci se rezolvă lucrurile după timpul lui Dumnezeu, după Kairosul lui Dumnezeu. Dumnezeu are timpul lui. Când intervine și face o fisură și încremenesc toate lucrurile și zice, acum ai timpul, Biserica Emanuel, pentru asta. E foarte greu să ieși din Cronos. Să fii tu cât de religios și cât de spiritual te crezi. Uitați-vă în Luca 10. Venea un preot și venea un levit. Li se terminase rânduiala slujirii. Li se terminase timpul la templu. După timpul, după cronologia, după rânduială, după viața aceasta orizontală a acestui timp cronologic, mergeau acasă. Și-au trecut pe lângă un muribund. Și n-au putut să iasă din Cronos. N-au putut să spășească afară. N-au putut să înțeleagă că e timp pentru slujire, că e timp să salveze viața cuiva, că e timp să se apropie, că e timp să vadă, că e timp să le fie milă, că e timp să se aplece, că e timp să vindece, că e timp să îmbrățișeze durerea acelui om. Dar un samaritean care era în călătorie și avea și el cronologia vieții lui și a istoriei lui și a călătoriei lui, a înțeles timpul lui Dumnezeu, a înțeles Kairos, a înțeles ce se întâmplă atunci când vin the holy interruptions și ce înseamnă să fii gata și să slujești. Pentru că cunoști identitatea și pentru că îți cunoști timpul slujirii. Dar nu numai atât. Iisus a putut să facă lucrul ăsta, zice Ioan, în această notă explicativă a lui, zice, a putut să-l facă pentru că iubea pe ei săi și i-a iubit până la capăt. În slujire trebuie să existe o motivație. Și motivația în slujirea aceasta este dragostea lui Dumnezeu. Este dragostea lui, nu dragostea mea. Mi se cere să-i slujesc pe oameni nu cu dragostea mea, nu cu abilitățile și capacitățile mele, ci cu dragostea lui. Ne uimește Pavel, teologul, în Romani, capitolul 5, versetul 5, când zice, iubiții mei penticostali, când Dumnezeu ne-a botezat cu Duhul Sfânt și când Dumnezeu ne-a dat Duhul Sfânt, știți că Dumnezeu a turnat ceva în inimile noastre? Știți? Ce zice el? Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Pentru că iubea pe ei săi, i-a iubit până la capăt. Există o putere în slujire. Puterea dată de identitatea care ți-o cunoști, ți-o înțelegi. Există un timp al slujirii, timpul lui Dumnezeu, kairosul lui Dumnezeu, când trebuie să fii gata și să fii sensibil, să auzi, să înțelegi și să intervii. Dar există o motivație a slujirii și singura motivație a slujirii este dragostea lui Dumnezeu. Putem sluji pentru că iubim ca El și iubim cu iubirea Lui. Interesant și cu asta închei, cum la focul acela de la malul Tiberiadei are loc conversația superbă între Iisus și Petru. Și de trei ori Petru se leapă, deci de trei ori Domnul întreabă, zice, agapeme, mă iubești? Dar zice, agapeme. Și foarte interesant, originalul spune că Petru răspunde, filoste, te iubesc cu o dragoste omenească. Îl întreabă prima dată, zice, agapeme, mă iubești, Petre, mai mult decât toți ăștia? Te-ai lăudat că mă iubești, te-ai lăudat că mergi cu mine până la moarte. Am văzut de ce ai fost în stare și mai ales ai văzut tu de ce ai fost în stare acolo în curtea marelui preot. Dar acum te întreb, mă iubești? Și dacă mă iubești, ce să faci? Slujește. Paște mielușeii, paște oițele, ai grijă de oi, slujește oamenii ăștia. Dar dacă mă iubești pe mine, mă iubești cu agape, mă iubești cu dragostea aceasta agape, dragostea lui Dumnezeu, agapeme? Și Petru zice, filoste, te iubesc, da, te iubesc cu o dragoste omenească, cu o dragoste imperfectă, cu o dragoste din asta reciprocă cumva, așa. Ăsta sunt, acum știu cine sunt și îmi pare rău, da, asta. Și a doua oară zice, agapeme, și Petru spune, filoste. A treia oară Iisus zice, agapeme, mă iubești cu agape, mă iubești cu dragostea lui Dumnezeu? Și spune un text, o versiune a originalului, că Petru a plâns. Dar a treia oară, când îl întreabă Iisus, originalul spune, filosme? Cu alte cuvinte, atunci hai să vorbim măcar cu dragostea asta omenească, chiar mă iubești, măcar cu asta. Și spune textul că Petru a plâns. A plâns. Pentru că nu putem să iubim decât cu dragostea Lui. N-avem capacitate și putere să iubim cu iubirea noastră. Mai ales că unii dintre noi suntem așa de greu de iubit. Unii dintre noi suntem așa de imposibil de iubit și îți vine, nu-ți vine să mergi spre el să-l dai un hug. Altul îți vine să-l mănânci cât e de bun și să-l ungi pe pâine ca și ceva beautiful and tasty. Dar câte unul ai... Dar nu e asta. Spune Ioan, uite cum se slujește. Se slujește dacă îți cunoști identitatea. Se slujește dacă îți cunoști timpul. Și se slujește dacă cunoști dragostea lui Dumnezeu. Și când inima ta a fost turnată dragostea lui Dumnezeu, slujește cu dragostea lui. I-a iubit pe ai săi și i-a iubit până la capăt. A știut că îl trădează, a știut că fug, a știut că sunt slab, a știut că sunt niște oameni neputincioși și imperfecți și totuși i-a iubit. Cum i-a putut iubi? Cu agape, cu dragostea lui Dumnezeu. Doamne, la masa ta reîncarcă bateriile noastre. Reîncarcă la masa ta stând această putere a dragostei. Putere de a sluji pentru că știm că suntem copiii tăi. Putere de a sluji pentru că ne cunoaștem timpul, că acum e momentul să slujim. Și mai ales puterea acestei iubiri care te rugăm să o torni din nou și din nou proaspătă în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Amin.